สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันศุกร์ที่29มีนาคม2567นะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดไตรมาสที่1หลายๆคนก็คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของ Window Dressing นะคะแต่ดูเหมือนว่าบรรยากาศการลงทุนดังกล่าวจะไม่ค่อยเกิดในตลาดหุ้นไทยสักเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้าวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้1วันทำการนะคะมีแรงเทขายเรียกว่าจะส่งท้ายในไตรมาสที่1ด้วยซ้ำไปนะคะปรับตัวลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้เราก็เลยมาตั้งต้นกันใหม่ที่ระดับประมาณสัก 1,370 ต้นๆนะคะทำให้บรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังคงคอนเฟิร์มว่าไตรมาสที่1เราใช้เวลาค่อนข้างนานกับการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์แบบสะสมกำลังไซด์เวย์แบบที่มูลค่าการซื้อขายบางตาลงไปเรื่อยๆนะคะโดยบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในครึ่งเช้าที่ผ่านมาก็ยังคงบางตาค่ะบางลงไปนี่เรียกว่าบางเฉียบเลยนะคะแค่ครึ่งเช้าเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เม็ดเงินเล็กๆนะคะหมุนเวียนในตลาดหุ้นไทยคือเคลื่อนไหวเพียงแค่ 13,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายในช่วงครึ่งเช้าเนี่ยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงเวลาของการเปิดตลาดแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยว่าแนวโน้มของการลงทุนในระยะถัดไปจะเป็นยังไงไปดูตลาดครึ่งเช้ากันก่อนค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศการซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะคะโดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 1.51 จุดปิดตลาดไปที่ระดับ 1,371.85 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายอย่างที่รายงานกันไปเฉียดเฉียด 13,000 กว่าล้านบาทนะคะโดยที่มีปัจจัยนะคะถ้าหากว่าเรามองไปในตลาดโลกเมื่อวานที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในขณะที่ภาคของแรงงานเองก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันนะคะส่วนแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการใช้และอุปทานที่อาจจะลดลงแล้วความต้องการใช้อาจจะฟื้นตัวดีขึ้นนะคะในขณะที่มีปัญหาความรุนแรงในสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ทะเลแดงด้วยรวมไปถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตน้ำมันของรัสเซียส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่เหนือกว่า80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปตท.สผ.นะคะก็เลยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.35% ในเช้าวันนี้BTS ปรับลดลง 2.68% ค่ะ KTB ขยับเพิ่มขึ้น 0.6% Land and House ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะส่วนทางด้านของ Delta ก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ 2.08% ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาประเมินสถานการณ์การลงทุนกันดีกว่านะคะปิดไตรมาสที่1นะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์นั้นจะมองเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะส่งแรงต่อนะคะไปยังไตรมาสที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนที่เรามีวันหยุดยาวกันหลายวันเหมือนกันนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยและธีมหุ้นที่ยังสามารถวางแผนการลงทุนต่อไปได้จะเป็นยังไงนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณชาญชัยพันธาธนากิจผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาญชัยค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยนี่คงเอกลักษณ์มากๆนะคะ3 เดือนที่ผ่านมาเคลื่อนไหวไซด์เวย์อย่างเดียวเลยนะคะปิดทำการวันนี้ก็ยังกระเตื้องไม่ค่อยมากด้วยเราประเมินยังไงบ้างคะ
ครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับไตรมาสนี้ผมต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเราอ่ะจะดูunderperform นะครับตลาดหุ้นโลกไปค่อนข้างเยอะนะครับโดยส่วนนึงเนี่ยนะครับผมว่าก็มาจากในมุมของตัวในช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราเห็นเรื่องของอะไรเรื่องของการดาวเกรดนะครับในส่วนของตัว GDP นะครับของบ้านเราให้มันปรับลดลงมานะครับก็ถ้ายังจำกันได้คือต้นปีเนี่ยผมว่ากรอบ GDP ที่ตลาดคาดโดยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเรนจ์ประมาณสัก 3-3.5% นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นก็คือว่า GDP เนี่ยมันก็กรอบของบ้านเราก็ปรับลงมานะครับในช่วงประมาณสัก 2.5-3 แล้วกันนะครับเราจะเห็นการปรับขยับกรอบลงนะฮะขณะที่อีกขานึงนะครับพอ GDP ปรับลงนะครับก็ earning นะครับก็ปรับลงเหมือนกันนะครับในมุมของตัวกำไรตลาดของบ้านเรานะครับก็เราจะเห็นว่าต้นปีเนี่ยนะครับบางช่วงบางตอนตลาดเคยคาดนะครับว่า EPS ปีนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก100บาทต่อหุ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เห็นการปรับลงมาเช่นกันนะครับอยู่ระดับประมาณสัก94บาทต่อหุ้นบวกลบแถวๆนั้นนะครับก็ไอ้ตรงส่วนเนี้ยนะครับผมว่ามันก็เป็นเหตุนึงนะครับที่ทำให้ในส่วนของตัวไตรมาส1บ้านเราก็ค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มไปนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือพอในมุมของตัวภาพแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันค่อนข้างเหี่ยวอ่ะนะฮะวอลุ่มซื้อขายมันก็เหี่ยวตามนะฮะอย่างวันนี้เนี่ย โอ้วันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับมูลค่าซื้อขายที่เราดูกันอยู่14,000กว่าล้านนะครับแต่ผมว่าวันนี้ก็คงจะต่อแตะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก30,000ล้านบวกลบแถวๆนั้นนะครับก็อาจจะแผ่วๆไปนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเขาปิดกันเยอะด้วยนะครับจากในส่วนของตัววันของ Good Friday นะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพโดยรวมเนี่ยมันก็เลยทำให้ในมุมของตัวตลาดหุ้นบ้านเราก็underperformนะครับขณะที่ผมว่าคำถามถัดไปเนี่ยนะครับที่ตลาดก็คงจะคุยกันมองกันก็คือเอ้ยแล้วไตรมาสหน้าหรือว่าเอาเดือนหน้าแล้วกันนะฮะเรามองยังไงนะครับคือเรามองว่าภาพต่างๆเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นมานะครับในช่วงไตรมาสที่2นะครับโดยผมว่าโฟกัสหลักเนี่ยนะครับที่เราให้น้ำหนักมากๆเลยนะฮะก็คือในส่วนของตัวงบประมาณปี67นะครับที่ก็เดี๋ยววันที่3เมษายนนี้นะครับก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีการนำขึ้นทุนเกล้านะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็รอโปรดเกล้าลงมาแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงปลายเมษาไม่ก็พฤษภาเป็นต้นไปนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับมันก็มีความผมว่ามันมีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับก็งบประมาณเนี่ย 3.48 ล้านล้านนะครับในส่วนนี้ก็ประมาณสัก1ใน5แล้วกันครับ1ใน5เนี่ยก็เป็นในส่วนของตัวงบลงทุนนะครับซึ่งตรงงบลงทุนตรงนี้ผมว่ามันมีความสำคัญเพราะว่าถ้าเราลองไปดูใต้ในเนี่ยนะครับในช่วงของงบไตรมาสในส่วนของตัว GDP ไตรมาส4ของบ้านเราที่ออกมาเนี่ยคือตัวที่มันฉุดอันนึงก็คือในแง่ของตัวการลงทุนของภาครัฐที่มันถดไป 20% นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ผมว่ามันกลับมานะครับมันจะช่วยฟื้นฟูนะครับในแง่ของตัวบรรยากาศในแง่ของตัวการลงทุนภาครัฐได้นะครับขณะที่ขาอื่นๆเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของตัวภาคการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยังทำได้ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะครับก็คือภาพนะครับในมุมของตัวเม็ดเงินของภาครัฐออกมาเนี่ยมันน่าจะทำให้ทำให้ในแง่ของตัวเศรษฐกิจต่างๆมันขับเคลื่อนมากขึ้นนะครับเราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าในส่วนของตัวงบประมาณปีนี้เราออกมาค่อนข้างช้าเนี่ยนะครับคือเลสเตว่าเราใช้งบได้ตั้งแต่พฤษภาเนี่ยซึ่งงบ67มันก็จะไปหมดประมาณสักกันยานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันช่วงเวลาการใช้มันสั้นมากนะครับก็เชื่อว่าเราน่าจะเห็นการเร่งกระตุ้นออกมาเยอะนะครับซึ่งถ้ามันเร่งออกมาเยอะเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ไหลเม็ดเงินเนี่ยมันไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมันดีขึ้นถ้าดีขึ้นเนี่ยนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นมันก็ควรจะตามมาด้วยในแง่ของตัว earning นะครับตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ควรที่จะดีขึ้นมาตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เราก็เชื่อว่ามันน่าจะทำให้ภาพของตลาดเนี่ยนะครับบรรยากาศมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ที่ผ่านมานะฮะอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับก็โดยสรุปเนี่ยผมมองว่าภาพเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาส2เนี่ยก็น่าจะตลาดน่าจะอยู่ในโหมดของการฟื้นกลับขึ้นไปนะครับก็น่าจะไปเนี่ยนะครับตรงบริเวณ 1,400 เนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสไปกลับไปตรงนั้นอีกครั้งนึงนะครับอีกครั้งนึงโดยน้ำหนักที่ให้ก็คือเรื่องของงบประมาณภาครัฐนะครับแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายการเงินนะครับก็เชื่อว่าในไตรมาส2เนี่ยนะครับเราน่าจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยนะครับนโยบายอีกแต่ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยนะครับในแง่ของตัวภาคคอนซัมชันได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมครับ
ค่ะอันนี้เราเวทน้ำหนักที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ของบรรดาหุ้นใหญ่ๆเอาไว้แล้วหรือยังคะเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยก็จ่ายปันผลตั้งแต่ระดับ3ไปจนถึงเฉียด 10% เลยทีเดียวมันจะมีผลต่อดัชนีด้วยไหมคะ
อ๋อมันก็คงจะมีนะครับในระหว่างทางมันก็คงจะมีความผันผวนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้มองเนี่ยนะครับคือเวลา XD แล้วเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเอาลุกในระยะถัดไปนะครับหุ้นในบริษัทนั้นๆเนี่ยนะครับยังมีแนวโน้มเทรนด์ของ earning ที่ยังดีอยู่นะครับมันก็จะเป็นแรงกระเพื่อมของราคาหุ้นแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยภาพมันก็จะไปตาม fundamental ของในมุมตัวปัจจัยทางพื้นฐานนะครับ
ค่ะอ๋อก็อาจจะเป็นจังหวะวูบวาบนะคะแล้วก็หาจังหวะในการเข้าเก็บได้ดังนั้นเรามองเห็นภาพในลักษณะแบบนี้ช่วยประเมินกรอบกว้างๆสำหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนเมษายนให้หน่อยสิคะมันมีกรอบอยู่กรอบบนและล่างเนี่ยเรามองไว้สักประมาณเท่าไหร่คะ
ครับก็จริงๆกรอบล่างผมก็ยังมองแถวๆต้นโลเดิมนะครับตรง1350นะครับก็ยังมองว่าไม่ควรหลุดนะครับจากแฟกเตอร์ต่างๆที่ประเมินนะครับแล้วก็ถ้ากรอบบนเนี่ยนะครับก็ถ้ามองก็คงจะมีแนวต้านเนี่ยกรอบด่านแรกก็คือตรงบริเวณช่วง 1,400 จุดก่อนนะครับคือถ้าผ่านได้เดี๋ยวหลังจากนั้นก็ค่อยมาประเมินกันอีกทีนะครับ
เรามองในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะวันนี้วันสุดท้ายอยากจะถามว่า Window Dressing เนี่ย มันเกิดไปแล้วหรือยังคะหรือว่ามันยังไม่เกิดหรืออาจจะไม่เกิดเลยเพราะว่านักลงทุนไทยแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยสำหรับไตรมาสที่1อะค่ะเรามองไงคะ
ครับก็จริงๆเนี่ยคือถ้าในทางสถิติที่เราเคยทำมาต้องบอกว่า3ปีหลังสุดนะครับตั้งแต่มี SSF เนี่ยช่วง2สัปดาห์สุดท้ายอะนะครับจริงๆมักจะเป็น2สัปดาห์ที่ Set Index เนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือนักลงทุนสถาบันเนี่ยก็ซื้อ2ใน3ปีนะนะฮะแต่ว่าพอมาไอเนี้ยดูเหมือนว่าสถิติจะไม่ขลังเหมือนเดิมนะเพราะว่าเท่าที่เห็นคือมันก็ยังแปลกๆอยู่ที่เดิมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ปีนี้ก็ดูแล้วความคาดหวังอาจจะดูน้อยลงไปนะครับแต่ผมว่าข้อดีอยู่อย่างนึงเนี่ยคือวันเนี้ยนะครับถ้าให้มองก็คือว่าเนื่องจากว่าต่างประเทศติดเยอะถ้าต่างประเทศติดเยอะเนี่ยผมว่าต่างชาติเนี่ยนะครับแรงขายคงไม่เยอะหรอกนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือนักลงทุนสถาบันนะครับวันนี้ก็เป็นวันปิดนะครับวันปิดของเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมว่าแรงขายก็ไม่น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเชื่อว่าไอแรงที่จะไปขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเท่าที่เห็นจากมูลค่าซื้อขายอาจจะไม่ได้เยอะน
ะ
แต่ผมเชื่อว่าแรงขายวันนี้ไม่น่าจะมีนะครับแล้วก็น่าจะทำให้ตลาดก็จะยืนอยู่แถวๆนี้แหละครับ1375บวกลบ5จุดนะครับผมว่าไม่น่าจะกลับมาปิดในแดนลบนะครับ
ฟังจากคุณธันชัยที่ส่งโทนออกมาก็คือหมายความว่าอย่างน้อยไม่ขายแล้วเขาก็ไม่ซื้อด้วย แต่ในเชิงที่ดีกว่าคือไม่ขายโอเคสบายใจ
ครับ
นะคะถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้นะคะเรามองธีมการลงทุนที่จะแนะนำให้กับนักลงทุนเอาไว้ยังไงดีคะ
ครับก็จริงๆเรามองไว้สามธีม นะครับธีมแรกเนี่ยนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังเลยคือให้น้ำหนักกับในแง่ของตัวการลงทุนภาครัฐดังนั้นเนี่ยธีมของ government spending ต้องมานะครับแล้วก็ตัวแรกที่เราเลือกเนี่ยนะครับเราเลือกในส่วนของตัว KTB นะครับก็ KTB ที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือช่วงก่อนหน้านะครับราคาหุ้นเนี่ยมันปรับลงไปเยอะนะครับถ้ายังจำกันได้คือไตรมาส4นะครับคือการรายงานงบออกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้มันมีเนกาทีฟเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ตลาดกังวลเรื่องของการตั้งสำรองของ KTB นะครับแต่ว่าจากการประชุมนักวิเคราะห์ล่าสุดเนี่ยนะครับทางตัวธนาคารเองก็บอกว่าตั้งสำรองตรงส่วนนี้ไปครบแล้ว 100% ดังนั้นเนี่ยโอเวอร์แฮงตรงเนี้ยมันปลดล็อกแล้วนะครับขณะที่ในมุมของตัว earnings เนี่ยนะครับที่ตอนนี้นักวิเคราะห์เราอยู่ระหว่างการทำ earnings review อยู่เนี่ยนะครับก็มองว่าไตรมาส1เนี่ยกำไรก็น่าจะกลับมาฟื้นแน่ๆนะครับ Q on Q เนี่ยน่าจะดีแน่ๆดังนั้นผมว่าเรื่องของ earning ไตรมาส1ไม่เป็นปัญหานะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับถ้าเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายภาครัฐนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับผมว่าก็ในส่วนของตัว KTB เนี่ยโครงสร้างสินเชื่อนะครับส่วนหนึ่งก็ไปอิงกับในแง่ของตัวภาครัฐเยอะด้วยดังนั้นตรงนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ในมุมของตัวโลดโกดนะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยนะครับผมว่าในมุมของตัวถ้าใครกลัวตลาดผันผวนนะครับคือ KTB เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการจ่ายปันผลนะครับคือปีหนึ่งก็อยู่ระดับประมาณสัก5-6%นะครับแล้วก็ปีเนี้ยนะครับที่เขาประกาศจ่ายปันผลปี66ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็yield เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 5.2% บวกลบแถวๆนั้นแล้วก็จะจ่ายเนี่ยนะฮะในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเดือนเมษาเนี่ยนะครับถ้ามันมีอะไรที่มันผันผวนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมว่ายังไงไอ้เรื่องของปันผลตรงเนี้ยนะครับมันจะมาช่วยค้ำราคาหุ้นนะครับทำให้ดาวไซด์เนี่ยมันจำกัดนะครับแล้วก็ถ้าเรามองภาพแบบเนี้ยผมว่าเป็นหุ้นที่risk reward น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคามันผ่านการทับตัวมาแล้วน
ะ
ตัวที่2เนี่ยที่ชอบก็คือในส่วนของตัวTACOนะครับTACOเนี่ยก็ถ้าเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆมาเนี่ยนะครับเรื่องของการก่อสร้างทางสร้างถนนต่างๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะคึกคักมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทัคโก้เองก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับในแง่ของตัวการเป็นผู้ผลิตขายยางมะตอยในประเทศนะครับดังนั้นเนี่ย ผมว่าตัวหุ้นก็น่าจะได้ประโยชน์ตามแต่ต้องบอกว่าทัคโก้เนี่ยถ้ามองในมุมของ earnings นะครับไตรมาส1จะไม่ได้โดดเด่นอะไรนะนะครับเพราะว่าในมุมของตัวงบไตรมาส1งบภาครัฐยังไม่ลงดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามกำไรของเขาจะไม่เด่นแต่ว่ามันจะไปค่อยดีขึ้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็คือ2ตัวแรกที่ชอบนะครับตัวถัดมาเป็นธีมที่2แล้วนะครับธีมที่2เนี่ยเราให้น้ำหนักกับในมุมของตัวภาพของเศรษฐกิจโลกที่มองแล้วยังยืดหยุ่นยังแข็งแรงเลยยังแข็งแรงค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าหุ้นที่เกี่ยวกับพวกคอมโมดิตี้นะครับอย่างโดยเฉพาะในมุมตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยยังน่าจะยืนในระดับสูงได้นะครับซึ่งถ้าราคาน้ำมันดิบนะครับยังยืนในระดับสูงได้จริงๆก็เ เรามันก็มีทางเลือก2ทางอ่ะ1ก็ไปที่หุ้นพลังงานต้นน้ำไปเลยนะครับจะไปปตท.สผ.หรืออีกอันนึงก็จะไปหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับก็จะไปอย่างรวมกันนะครับซึ่งเราอ่ะเราในส่วนตัวที่เราเลือกเนี่ยนะครับในเดือนนี้เนี่ยเราเลือกในส่วนตัวลงกันขึ้นมานะครับเพราะว่าเรามองว่าในมุมของตัวค่าการกันเนี่ยไตรมาส1อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะดีคือฟื้นตัวมาจากไตรมาสที่แล้วเนี่ยระดับดับเบิ้ลดิจิตนะครับแล้วก็ถ้ามองเทรนด์แบบนี้เนี่ยแปลว่างบไตรมาส1ออกมาเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับเราก็เลยเลือกในส่วนของตัวบางจากนะครับขึ้นมาซึ่งบางจากเองเนี่ยนะครับคือ earning นะครับก็เราก็เชื่อว่าน่าจะโตดีนะครับ Q on Q แล้วก็ในมุมของ valuation ก็อยู่ระดับประมาณสัก6เท่าถูกสุดในกลุ่มโรงกลั่นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังมี upside risk ด้วยนะครับในแง่ของตัว synergy ต่างๆนะครับที่เขามีการไปรวบรวมในส่วนของตัว BSRC มาเนี่ยนะครับถ้าตรงนี้เขาทำได้ดีนะครับก็มันอาจจะเป็น upside กับประมาณการก็ได้นะครับแล้วก็อีกธีมสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนี้เราไปมองในมุมตัวทิศทางค่าเงินบาทที่ยังน่าจะทรงในลักษณะอ่อนค่าอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่บนสมมติฐานนะครับว่าในมุมตัวการประชุมกนง.ในเดือนเมษาเนี่ยนะครับเรามองว่าภาพของกนง.มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยขึ้นได้นะครับซึ่งถ้ามีการปรับลดดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยนะครับผมว่ามันอาจจะทำให้ค่าเงินบาทมันมีการยังอยู่ในโทนที่อ่อนค่านะครับดังนั้นเนี่ยก็จะไปหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนซึ่งในรอบนี้เราเรื่องในส่วนของตัว ITC นะฮะคือ ITC เนี่ยจุดที่เราเห็นสัญญาณบวกก็คือในช่วง2เดือนแรกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยยอดส่งออกพวกอาหารสัตว์เนี่ยนะครับมันเติบโตค่อนข้างดีนะครับอย่างเดือนกุมภาเนี่ยโตไประดับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้มันก็เป็น leading indicator นึงนะครับที่บอกว่าตัวยอดขายของเขานะครับน่าจะออกมาดีนะครับเราน่าจะส่งผลกับในมุมของตัว bottom line ก็โตตามด้วยนะครับแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากในแง่ของตัวค่าเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นมานะครับในช่วงของไตรมาส1นะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่หนุนผลประกอบการได้นะครับเราก็เลยเลือก ITC เป็นท็อปพิกนะครับก็โดยรวมก็อยู่บนต่างธีม
ค่ะก็เป็น3ธีมที่ให้เลือกลงทุนกันได้นะคะคุณผู้ชมจะได้วางแผนการลงทุนมันมีจังหวะในการที่จะเข้าราคาไหมคะคุณชันชัยจะแนะนำวิธีการเข้าหรือว่าทยอยสะสมได้เรามองยังไงคะ
ครับก็จริงทุกตัวเนี่ยผมว่าภาพหุ้นที่ทุกตัวที่ผมเลือกมาก็ทยอยสะสมได้นะเพราะว่าหลายตัวมันเป็นหุ้นที่มันผ่านการพักฐานมาแล้วนะครับในนั้นผมว่าก็ทยอยสะสมได้ครับ
ได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชาญชัยมากนะคะคุณชาญชัยกำลังป่วยอยู่ด้วยใช่ไหมคะหายไวๆนะคะ
ได้ครับขอบคุณมาก
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณชาญชัยพันธาธนกิจนะคะทางด้านของหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะคะที่มาให้คำแนะนำการลงทุนกันนะคะประจำเดือนเมษายนนะคะสำหรับใครที่มองภาพนะคะการลงทุนจะได้วางแผนการลงทุนได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะเราไปดูกันต่อนะคะยังไม่ได้จบเพียงแค่หุ้นไทยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีสถิตินึงที่น่าสนใจนั่นก็คือสถิติของราคาทองคำนะคะเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียจริงๆเนี่ยมันมีแรงซื้อไล่ราคาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็ตลอดช่วงระยะเวลาเดือนมีนาคมนะคะเฉพาะเดือนมีนาคมราคาทองคำในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นมากว่า 9% แล้วนะคะแล้วก็มาทำจุดสูงสุดที่เรียกว่า New All Time High ใหม่ในเช้าวันนี้เข้าไปตรวจสอบดูนะคะผ่านหลายๆตลาดหลายๆระบบเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า New All Time High เนี่ยขึ้นไปทดสอบอยู่สักประมาณ 1,236 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วก็มีแรงเทขายนะคะปรับลดลงมาก่อนที่จะมีการปิดตลาดนะคะวันนี้นะคะไปที่ระดับ 2,232 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะที่บอกว่าปิดตลาดเป็นเพราะอะไรอย่างที่รายงานกันไปค่ะว่าทั้งในตลาดโซนเอเชียสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้ปิดเนื่องในวัน Good Friday นะคะหลายๆตลาดก็เลยอาจจะไม่ได้มีการทำการแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีวันหยุดต่อเนื่องด้วยในเทศกาลอีสเตอร์นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาประเมินค่ะว่าแนวโน้มของราคาทองคำเนี่ยโอกาสการไปต่อนะคะของทองคำจะเยอะไหมแล้วเราจะมีจังหวะในการที่จะเข้ารับที่ราคาที่สมเหตุสมผลอีกครั้งหนึ่งหรือว่าต้นทุนดีๆได้ที่ระดับเท่าไหร่นะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณชลทิศนวลพรับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชน
สวัสดีครับพี่แพน
ค่ะวันบรรยากาศการลงทุนนะมาส่งผลทำให้การซื้อขายของทองคำนะคะตลอดเดือนมีนาคมร้อนแรงมากๆวันนี้ทำ New All Time High อีกแล้วนะคะพี่ชนมองปัจจัยหลักๆให้คุณผู้ชมหน่อยสิคะว่าสาเหตุหลักๆที่ทองคำมันวิ่งขึ้นมาแรงขนาดนี้เป็นเพราะอะไรคะ
เอาวันนี้หรือว่าเอาวันไหนต้องอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเอาวันนี้นะ มันต้องเป็นพี่แพนคิดอ่ะพี่แพนเป็นพวกนักทฤษฎีสมคบคิดใช่ไหมคือเมื่อคืนเนี่ยพี่ดูน
ะ
รายงาน GDP ของสหรัฐอ่ะก็ออกมาดีดูไหมแต่ทำไมราคาทองมันขึ้นมันก็คือคนฝั่งหนึ่งเขาก็มองได้ว่าอ๋อฝรั่งรู้ตัวนี่ว่าเดี๋ยววันนี้จะปิดเพราะฉะนั้นถ้าปิดปุ๊บฉันซื้อไว้ก่อนแล้วกันใช่ไหมส่วนหนึ่งว่าจะมองอย่างนั้นแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะมองได้ว่าเป็นเพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่าเฟดเองอ่ะอาจจะต้องแบบมีการลดดอกเบี้ยมากขึ้นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คิดกันเพียงถ้าดูตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตั้งแต่คุณพาวเวลเขาแถลงออกมาใช่ไหมสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วเขาบอกว่าเขาจะมีการลดดอกเบี้ยจริงๆอ่ะผมยังงงกับเขาอยู่เลยน
ะ
ผมเนี่ยเชื่อพี่แพนเมื่อเช้าได้คุยกับพี่แพนผมบอกว่าพี่แพนคิดว่าดอกเบี้ยจะลดไหมแพนบอกไม่แน่
ใช่ไห
ม
เพราะว่ามันมีหลายสาขาบอกว่าไม่น่าลดเยอะถึง3ครั้งนะฮะ
พี่พูดตรงๆดีกว่าพี่ไม่เชื่อผู้ชายอย่างคุณเจอโรมพาวเวลเพราะคุณพาวเวลพูดชัดเจนว่าปีนี้จะลดใช่ไหมผมก็เข้าใจว่าพี่แพนเนี่ยน่าจะหลอกง่ายน่าจะเชื่อคุณพาวเวลพี่แพนก็ต้องตอบว่าลดสิปีนี้ปรากฏพี่แพนตอบว่าไม่แน่ไปไม่เป็นเลยผมทีนี้ที่ก็บอกว่าเขาจะลดแล้วผมก็ยังงงๆกับเขาคืองี้คือตอนที่เขาประชุมอ่ะเขาก็จะแบบมีอันนี้ถ้าหากว่าเป็นใครที่แบบเป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าใครที่สนใจลองไปดูไอ้เฟดแอตแลนต้าเขาจะมีทำเป็นโมเดลเขาเรียกว่าเป็นเทเลอร์รูสฮะเป็นแบบเป็นการประเมินว่าดอกเบี้ยควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าข้อมันจะเป็นเท่าไหร่คือหลักๆเนี่ยเขาจะดูดอกเบี้ยดูไม่ใช่ดอกเบี้ยดูเงินเฟ้อดูการว่างงานดู GDP ปรากฏว่าที่เขาประชุมกันครั้งหลังสุดเนี่ยเขามองว่า GDP เนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะจากเดิม 1.4 เป็น 2% ใช่มั้ยแล้วเขาบอกไปดูไอ้ตัว PCE จากเดิมคาดว่า 2.4 แต่เขาบอกปีนี้เขาเอา 2.6
ค
่
ะ
แล้วทำไมกลับบอกว่าจะลดดอกเบี้ยงงมั้ยงงมั้ย
แปลกด้วย
นี่แหละมันก็เลยแบบทำให้คิดได้ว่าอ๋อปีนี้น่าจะเป็นปีเลือกตั้งแล้วมั้งถ้าอย่างนั้นน่ะคุณเจอโรมพาวเวลเขาก็ชนลัทธิสไตล์อยู่เป็นเอาใจนายใช่ไหมก็คือต้องแบบพูดแล้วล่ะว่าจะลดดอกเบี้ยคือถ้าเป็นอย่างเนี้ยก็อาจจะแบบลดสักช่วงพฤษภาไม่ใช่พฤษภามิถุนากรกฎา
ค่ะ
ทีนี้ถามต่อไปว่าจะลดเยอะไหมอันนี้สนใจตรงที่ว่าที่ผมคุยให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยไปดูในเว็บของ Fed Atlanta ที่เขาทำไอ้ตัว Taylor Rules เนี่ยเขามีการทำแบบเป็น3แนวทางละกันคือเมื่อไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกแนวทางแรกเนี่ยคำนวณใช้อัตราการว่างงานใช้เงินเฟ้อทั้งหลายทั้งปวงไอ้พวกนักเศรษฐศาสตร์ที่มันนั่งว่างนั่งคิดกันเนี่ยมันมี3แนวทางแนวทางแรกเขาบอกดอกเบี้ยจะอยู่ประมาณสัก 5.2 แนวทางที่2บอก 4.9 แนวทางที่3เขาบอกว่าอยู่ประมาณสัก 4.3แล้วพอเอามาคำนวณใส่ตัวแปรทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าดอกเบี้ยที่เหมาะสมณไตรมาส4ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณสัก 5.4 ประมาณนะซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยของเฟดปัจจุบันใช่ไหมที่ 5.5 ทีนี้ที่เขารายงานออกมาครั้งหลังสุดเนี่ยฮะสิ้นไตรมาส1ของปีนี้ปรากฏว่าไอ้ทางเลือกที่1อ่ะจาก 5.25 พี่แทนทดไว้ในใจนะผมเรียกตอบไม่ได้ผมไล่ไปยืนหน้าห้อง
จดเลย
ทั้งตัวแรกเนี่ย 5.27 ใช่ไหมปรากฏว่าครั้งเนี้ยประเมินแล้วสิ้นไตรมาสเนี้ยควรจะอยู่ที่ 4.7 ลงมาแล้วเห็นไหมแล้วตัวทางเลือกที่2จากประมาณ 4.9 ประเมินครั้งหลังสุดตอนสิ้นไตรมาส1เนี่ยอยู่ที่ 4.07 ทางเลือกที่3ที่ควรจะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.5 ตอนสิ้นปีที่แล้วตอนนี้อยู่ที่ 3.8 มันลงหมดเลยเห็นไหมแล้วพอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเท่ากับว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่เหมาะที่ควรเนี่ยอยู่มาสัก4ถ้า 4.7 ตอนนี้ดอกเบี้ยของเฟดเท่าไหร่ฮะ 5.5 5.5 ลบ 4.7 ได้เท่าไหร่นะทิพย์ระดาตอบสิ
5.5 ลบ 4.7 ลบไป 1.3
มือไม้สั่น 1.3 เลยเหรอ
0.8
ใช่ไหมถ้าลด 0.8 เนี่ยก็เท่ากับว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยปีนี้ถ้าเอา 0.25 เป็นเกณฑ์แล้วกันก็ลดได้ประมาณ3ครั้งใช่ไหมอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ตลาดสบายใจได้ว่าอ๋อถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยดอกเบี้ยก็น่าจะลงสักสามแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะแค่2อันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องตามก็คืออันว่างงานแล้วก็เงินเฟ้อไอ้ตัว PCE ที่อยู่ในโมเดลไอ้ตัว Taylor Rules ซึ่ง Fed เขาใช้กันนี่แหละทีเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าเดิมเนี่ยเขาประเมินว่า PCE จะอยู่ที่ 2.4 แต่ Fed บอกว่าครั้งเนี้ยปีเนี้ยน่าจะอยู่ที่ 2.6 แล้วคืนเนี้ย เฟดเขาไม่ใช่เฟดเนี่ยตัวผลสำรวจเนี่ยเขาประเมินว่าจะลดลงจาก 2.8 หรือ 2.4
ค่ะ
ไอ้ 2.4 เนี่ยมันเท่ากับที่เฟดเขาประเมินครั้งที่แล้วไงถูกไหมงั้นคืนนี้ถ้าหากว่าไอ้ตัว PCE ออกมาแล้วสูงกว่า 2.4 เนี่ยได้ถึง 2.6 เพราะนั้น 2.6 2.6 คือกรอบที่เฟดเขากำหนดไว้แล้วไงเขาบอกว่าเขาประเมินว่าอยู่ที่ 2.6 งั้นคืนนี้ถ้าไอ้ตัว PCE ออกมา 2.6 เนี่ยผมว่าตลาดยังพอรับได้นะแต่ถ้าเกิน 2.6 นี่นาทีประดาอยู่บนดอยอีกแล้ว
เนี่ยราคาเนี่ย
สาวดอยนาทีประดาของเราอยู่ตรงนี้อีกแล้ว
ใช่
ไหมแต่ถ้าหากว่าออกมา 2.4 หรือต่ำกว่านั้นนะ
นาทิพย์ระดาอยู่กันค่ะ
นาทิพย์ระดาอยู่ตีนเขา
โอ้
ใช่ไหม
ค่ะ
เพราะนั้นคืนนี้ก็คือต้องรอติดตามตอนนี้ไอ้มันจะออกมายังไงอันนี้พี่แพนเขาคิดทฤษฎีของเขาแล้วนะเขาบอกว่าเขาพี่แพนพูดว่าไงนะ
แฮกวิธีแฮกกำไรทองคำคุณชลทิศวันนี้จะมาเปิดเผยวิธีแฮกราคาทองคำคืนนี้
ไอ้เรื่องโกงๆมันต้องผมนะ ไอ้เรื่องที่มันดีๆเนี่ยพี่คุยแต่กับคนอื่นอะแต่อะไรที่มันดูตุกติกตุกติกดูแบบขี้ช่อขี้โกงมาผมทุกที
เดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดวิธีแฮกเนี่ยคือวันนี้ตลาดต่างประเทศเขาปิดแต่ว่าพี่ชนของเรามีวิธีแฮกให้ถ้าตัวเลขเดี๋ยวจำก่อนนะตัวเลขถ้าเมื่อกี้นะคะออกมามากกว่า 2.6 เป็นเรื่องนะดิฉันอยู่ดอยแต่ถ้าออกมา 2.4 ดิฉันจะอยู่ตีนดอยเพราะฉะนั้นจำตัวเลขนี้ไว้แล้ววิธีแฮกของพี่ชนทำยังไงคะ
พี่แพนพูดหมดแล้วเรื่องขี้โกงพี่แพนก็ไม่เป็นรองผมหรอก คือด้วยความที่ว่าราคา ทองวันนี้เห็นไหมมันไม่ขยับเลยอะ เพราะว่าสหรัฐเขาปิดไงเป็นวันโกลฟรายเดย์ไม่ใช่กู๊ดฟรายเดย์ใช่ไหมแต่วันนี้จะเป็นโกลฟรายเดย์ของเราแล้วล่ะก็คือราคาเขาปิดไปแล้วนะฮะแล้วเขาก็แบบกำลังแบบเตรียมตัวพักผ่อนของเขาแล
้
วแต่ว่าบ้านเราไม่ปิดไงใช่ไหมสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็เรายังซื้อขายกันได้นั่นเท่ากับว่าราคาทองที่เราเห็นณขณะเนี้ยมันจะเป็นราคาของเมื่อวานแต่ถ้าหากว่าคืนนี้รายงานตัว PCE ออกมาสูงหรือต่ำกว่านาทีประดาจะอยู่ดอยหรืออยู่ตีนดอยไม่รู้แหละแต่ว่าเราสามารถซื้อขายได้ถูกไหมล่
ะ
ใช่ไหมฮะเราสามารถซื้อขายได้หรือแม้กระทั่งพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ฟิวเจอร์ปิดใช่ไหมแต่ว่าตลาดทองแท่งก็ยังเปิดถ้าหากว่า
ล็อกราคาไว้ใช่ไหม
เราอาจจะไปขายก่อนก็ได้หรืออาจจะแบบถ้าเกิดว่าตัวเลขมันออกมาแบบสูงเงี้ยเราก็ไปขายก่อนถ้าเกิดตัวเลขมันแบบออกมาต่ำนะเราก็สามารถไปซื้อได้อันนี้มันก็จะแบบเป็นวิธีขี้โกงเล็กๆที่นักธุรกิจสอนผมไว
้มันเป็นช่องว่างเล็กๆที่คนไทยทำได้
ถ้าช่องว่างตัวเท่าพี่แพนนี่ก็จะดีเนาะ
ได้หลายคนแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะพี่ชนถามหน่อยถ้าหากว่ามองในลักษณะแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้ต้นทุนที่ราคาอยู่สักประมาณ 2,233 แบบนี้เลยใช่ไหมคะ
คิดว่าราคาคงไม่ขยับราคาคงไม่ขยับมันจะเป็นราคาตรงนี
้
ซึ่งเราจะเห็นไอ้ตัวตลาดฟิวเจอร์บ้านเรามันก็จะแบบมีส่วนต่างอยู่เยอะเหมือนกันม
ัน
ถ้าถามผมว่าคิดว่าราคาเนี้ยมันไปต่อไหมผมยังเชื่อว่ามันไปต่อแหละแต่ว่าด้วยความที่มันขึ้นมาเยอะอ่ะพอมันขึ้นมาเยอะปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งถามใจตัวเองก่อนว่าเราพอใจกับราคานี้ไห
ม
แล้วคืนนี้มันจะมีความผันผวนเกิดขึ้นมันจะไม่ผันผวนหรอกเพราะมันจะนิ่งไงใช่ไหมแต่ราคาบ้านเรานี่แหละจะเป็นตัวขยับพี่แพนลองไปดูไอ้ตัวซีรีส์เมื่อกี้ผมแอบกดดูนี่ผมทำกันบ้านเพื่อพี่แพนเลยเนี่ยนานๆจะทำสักทีนึง
แต่ก็จ
ะเป
็นค
น
ขี้เกียจท่านนักลงท
ุ
น
ไม่ครับเพื่อเจ้านายและพี่แพนไปดูตัวทองตัวฟิวเจอร์นะตัวซีรีส์ซีรีส์นี่เดือนอะไรนี่เดือนมิถุนายน
ะ
เดือนมิถุนาเทียบกับทองคำแท่งเนี่ยลองกดดูตอนเนี้ยซีรีส์ M นี่มีเวลาให้ผมแล้วผมสามารถคำนวณได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
M 24อยู่ที่3อ่านตัวเลขผิดเรียนแบบสอสไลด์
ผิดที่3
39,080 บาท
อ
่
าฮะ
นะราคาทองแท่งตอนนี้อยู่ที่ 38,550 คำนวณห่างกันเท่าไหร่เลยคุณดาตอบมาสิ
โอ้โห450เดี๋ยวนะ530
เอาแล้ว
530บาท
ต่างกัน530บาท
ค่ะ
ถ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วผมคิดว่าทองมันยังไปต่อแต่ว่ามันอาจจะมีการปรับฐานกลับลงมาอาจจะอ่อนตัวลงอาจจะอะไรก็ได้แหละอาจจะลงมามากกว่าคาดขึ้นมากกว่าคาดคำว่ามากกว่าคาดหรือต่ำกว่าคาดเนี่ยแสดงว่านักวิเคราะห์ประเมินผิดคิดผิดนะใช่ไหมแต่ตัวนี้มันต่างกันตั้ง530บาทอ่
ะ
ถ้าพี่มีทองคำแท่งนะ พี่ถือต่อแล้วพี่ไปช็อตตัวซีรีส์เมื่อกี้นี้ซีรีส์ที่เราคุยกันซีรีส์ M ใช่ไหมเราช็อตซีรีส์ M ใช่ไหมแล้วเราก็ถือไปเลยถือไปเสียถ้าเกิดราคาทองคำแท่งมันขึ้นเราก็มีกำไรแต่เราก็อาจจะขาดทุนเราอาจจะขาดทุนจากตัวซีรีส์ M แต่ณวันสุดท้ายอ
ะ
ณวันสุดท้ายที่ซีรีส์ M จะจากลาพวกเราไปแล้ว time to say goodbye อ่ะเราจะมีกำไรบวกเพิ่มขึ้นจากทองคำแท่งอีก530บาทที่แพนพอใจไหมถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหม
วิธีหนึ่งนะคะคุณ
นี่ไม่ได้ขี้โกงเนี่ยไม่จะมาขี้โกงให้ผมอีกแล้วนั่นแหละก็คือก็คงเป็นวิธีนึงแหละแต่ถ้าเกิดคืนนี้ถ้ามันมีความผันผวนแต่ผมคิดว่าราคาบ้านเราอาจจะไม่ขยับเพราะว่าราคาบ้านเรามักจะแบบไปตามกับตลาดต่างประเทศด้วยไงมันถ้าเกิดว่าใครจะหลับนอนก่อนแล้วจะไปซื้อวันอาทิตย์วันเสาร์ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมส่งนัทธิรดาไปเข้าฝันเหมือนเดิม
ทุกคนพอใช้คำว่าเข้าฝันนี่คนละเรื่องเลยนะ
มาไม่พี่ปกติเขาต้องมี SMS มีข่าวติดตามไม่ต้องทีวีการเงินของเราใช้วิธีการเข้าฝัน
มาติดตามหน้าเพจดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะ
อ๋อเหรอผมก็จะพี่จะมีการแบบสื่อสารโดยตรงเข้าฝันบอกนักลงทุนตัวเลขออกมาแบบนี้นะเธออะไรอย่างเงี้ย
ค่ะอ่าฮะเดี๋ยวดิฉันรายงานตอนค่ำๆ ไม่ต้องเข้าฝัน
ครับ
นะคะอ่ะจากทฤษฎีเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็เป็นแนวทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะลงทุนได้กับราคาณปัจจุบันนะคะแต่ทีนี้คาดการไปแนวโน้มข้างหน้ากันบ้างดีกว่าพี่ชนให้ตัวกราฟมาให้เราดูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้แอดมินเรานะคะแอดของเราขึ้นให้หน่อยนะคะว่าแนวโน้มของราคาทองคำเนี่ยถ้าหากว่าไปมองทางภาพเทคนิคพี่ชนบอกว่ายังไปได้อีกไกลเลยเหมือนกันอ่ะพี่ชนคะ Cup and Handle
Coffee or me
เลือก Coffee แล้วกัน
นี่ตายแล
้วมาค่ะ
คือไอตัวภาพกราฟไอตัว Cup and Handle เนี่ยมันเป็นกราฟเทคนิคซึ่งว่ากันว่าเกิดโอกาสเกิดขึ้นยากมากแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วอ่ะน่าศรัทธา
อ
ือจะน่าเชื่อถือใช่ไหมถ้าเราไปดูราคาทองไม่รู้พี่แพนคงเอามาอวดนักลงทุนแล้วมั้ง
ดูกราฟใช่ไหมคะ
112ใช่ไหมตอนนั้นจะไฮมาสัก 1,800 อ่ะแล้วเขาก็ลงไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมจาก 1,800 แล้วก็ลงไปแบบลงไปลึกลงไปประมาณสัก 1,000 ประมาณสัก 1,500150ประมาณนั้นแหละน
ะ
แล้วก็จะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาไฮเนี่ยมาไฮอยู่แถวๆสัก2,070ประมาณหลังจากนั้นก็จะแบบแกว่งตัวไซด์เวย์ลงมาเงี้ยไอตัวโค้งแรกๆเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่หน้าพี่แพนอันนี้คือเรียกว่าเป็นถ้วยเป็นแก้วเห็นไหมหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะแบบมาทำเป็นรูปเป็นหูถ้วยอ่ะไอหูถ้วยก็คือจาก2,070ลงมาโลที่ประมาณ1,610แล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะอันนี้คือเป็นหูของถ้วยแล้วสัญญาณซื้อที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอยู่ที่ขอบบนน่ะขอบบนคือถ้าเราลากเส้นเชื่อมที่2,070ที่มันเป็นไฮของช่วงวันที่ของเดือน8ปี2020แล้วก็เดือน3 2022เห็นไหมพอมันทำไฮปุ๊บแล้วพอมาช่วงเดือนเนี้ยมันทะลุไฮตีซะว่ามาสัก2,070ถึง2,100แล้วกันน
ะ
เนี่ยพอมันทำไฮตรงเนี้ยมันถือว่าทะลุแก้หูแก้วขึ้นมาแล้วแล้วนักเทคนิคเนี่ยเขาก็จะมองกันว่ามันจะไปต่อได้อีกไกลเท่าไหร่เขาก็จะบอกว่ามันจะไปไกลได้อีกเท่ากับความลึกของถ้วยอะฮ
ะ
ความลึกของถ้วยเนี่ยเอามาสัก1,200จนถึงนักธิรดาคำนวณให้ผมด้วยนะมาสัก1,200ถึง2,070ประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก
1,200 2,200 2,070
ประมาณ800ประมาณ800-900เหรียญเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนับจากนี่แหละจาก 2,100 ไปอีก 8-900 เหรียญมันก็คือเหตุที่ฝรั่งเขามองว่ามันจะไปที่ 3,000 ใช่ไหมอันนี้คือเป็นเทคนิคแต่ภาพรวมนี่ถามว่าถ้าเราเชื่อถ้าเราศรัทธานี้แล้วนะแล้วเราคิดว่าทองมันจะลงไปได้ลึกเท่าไหร่แล้วภาพนี้มันจะหมดความน่าเชื่อถือ มันก็ไม่ควรจะต่ำกว่า 2,100 คือไอ้หูถ้วยที่มันทะลุขึ้นมาใช่ไหมไอ้ตัว 2,100 ตรงเนี้ยมันจะเป็นแนวรับสำคัญ
อ
ะถ้าเกิดจะปรับลงมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2,100 อะผมคิดว่าโอเคนะยังไปได้เพราะฉะนั้นที่คุยให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยคือว่าไอ้ส่วนต่าง500บาทอะพี่ลองดูนะตอนนี้ 2,200 กับ 2,100 มันต่างกันอยู่ประมาณสัก100เหรียญ100เหรียญตีเป็นเงินก็ไม่ถึงตีเป็นเงินบาทก็ไม่ถึง500บาทอะครับ เพราะฉะนั้นไอ้กลยุทธ์ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี้ยผมดูเป็นคนมีความรู้ยังไงไม่รู้นะวันนี้
ค่ะ
เสแสร้งมานานแต่งหน้ามา2อาทิตย์ก็ที่เรียนว่าช็อตตัวซีรีส์ M อ่ะแล้วถือทองคำแท่งอ่ะอันเนี้ยมันจะมีเค้าเรียกไงเป็นมันจะมีกรอบกำไรตรงนี้500บาทถ้าหากว่าทองมันจะลงไปจริงๆแล้วแบบหลุด 2,100 อันเนี้ยคุณก็จะไม่ขาดทุนมากใช่มั้ยเพราะว่ากรอบแนวรับสำคัญอยู่ที่ 2,100อันนี้ผมเรียนว่าอาจจะต้องใช้ฟิวเจอร์ในการบริหารความเสี่ยงด้วยในช่วงนี้ครับ
นะคะแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นราคาแบบนี้นะคะที่เรายืนอยู่ณปัจจุบันเนี่ย 2,233 โดยประมาณนะคะคุณผู้ชมต้องถามแน่นอนเลยว่าอีก800เหรียญที่มันไปเนี่ย 3,000 เนี่ยแค่หน้าปากซอยเนี่ยนะคะมันใช้ในเวลานานไหมคะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมากำลังจะผ่านพ้นเดือนมีนาคมไปนะคะเดือนที่ผ่านมาเนี่ย 9% แล้วอีก800เหรียญยากไหมคะ
เขมันที่ผ่านพ้นไปคือถ้าดูไอการสร้างแพทเทิร์นของกราฟไอคัฟแอนด์แฮนเดิลเนี่ยนะฮะมันใช้ระยะเวลานานพอสมควรแหละนะฮะมันก็ใช้ระยะเวลาอาจจะแบบเป็นปีๆเลยก็ได้เพียงแต่ว่าปีนี้มันมีประเด็นหลายประเด็นนะที่เราคุยกันทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์
ภูมิรัฐศาสตร์
ดอกเบี้ยใช่ไหมแล้วที่เราคุยกันปลายปีที่แล้วจำได้ไหมดวงเมืองอ่ะมฤตยูย้ายเล็งลัคนาผู้นำทรัมป์นี่ก็ถูกเล็งไบเดนนี่ก็ทับเลยนะฮะนั่นแหละมันก็จะเป็นปัญหาใช่ไหมแล้วมันมีเรื่องการเมืองสหรัฐเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องภูมิรัฐศาสตร์นี่เขาเข้าใจว่าที่เมืองอะไรเมืองราฟาอันนี้เห็นพวกทหารเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นดินแดนสำคัญนะแล้วอิสราเอลก็ไปทางนั้นแล้วด้วยใช่ไหมเพียงแต่ช่วงนี้มันอาจจะแบบต้องติดตามว่าถ้าอิสราเอลเขาทำอะไรแรงๆอย่าลืมว่าช่วงนี้เป็นรอมฎอนอ่ะเป็นช่วงถือศีลอดที่แพ้ในมุสลิมไม่ได้เลยที่แพ้อดอะไรไม่ได้เลยเรื่องอาหารที่แพ้ต้องกินตลอดเวลาใช่ไหมที่แพ้นี่ห้ามือต่อวันน
ั่
นแหละ
ครับ
ที่แพ้รับประทานทุกอย่างเลยคิดว่าถ้าเกิดแบบอิสราเอลเขาทำอะไรในช่วงถือศีลอดอะไรเยอะๆอ่ะโลกมุสลิมเขาคงแบบเดือดร้อนอ่ะใช่เขาคงไม่ยอมแล้วก็พอไปเรื่องสหรัฐเข้าใจว่าเดี๋ยวนี่ตอนนี้คือได้ผ่านซุปเปอร์ผ่านการหาตัวผู้ทับตัวแทนสหรัฐตัวแทนของทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันผ่านมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพอผ่านตอนนี้ก็จะได้ตัวแทนละก็คือเป็นผู้ชายในฝันของพี่แพนทรัมป์กับไบเดนเนี่ยแน่ๆแหละแล้วทีนี้เนี่ยปกติที่ผ่านมาตั้งแต่ทรัมป์กับไบเดนเขาไปทำไอหาเสียงในพรรคของเขาอ่ะเขาไม่ได้พูดถึงนโยบายมากเลยสังเกตไหมแต่ว่าตอนเนี้ยเขาจะต้องพูดถึงนโยบายที่เขาจะทำแล้วอ
่
ะไบเดนเธอจะทำอะไรเธอคะแนนสู้ทำไม่ได้ไบเดนเองนี่ก็พี่ลองสังเกตที่เขาพูดครั้งหลังสุดอ่ะที่พูดในสภาเขาก็พูดผิดพูดถูกเรียกชื่อประเทศก็เรียกผิดเห็นไหมเรียกชื่อผู้นำประเทศก็เรียกผิดเรียกจังหวัดก็เรียกผิดมีคนไปยื่นให้ตรวจสอบแล้วว่าไบเดนเป็นอัลไซเมอร์มั้ยซึ่งถ้าหากว่าไอ้นี่ผมไม่ได้โจกนะพี่นี่เรื่องจริงที่เราชอบพูดว่าผมไร้สาระ
ดิฉันยังไม่ได้พูดเลยดิฉันก็บอกว่าคุณกำลังให้ข้อมูลอยู่
ผมสัมผัสใจพี่ได้คนอย่างพี่อ่ะผมรู้คือเขาก็ลองไปสำรวจว่าไบเดนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นประธานาธิบดีมั้ยถ้าหากว่าไบเดนไม่พร้อมอ่ะผมแนะนำหนังที่แพนกับท่านนักลงทุนนะ Air Force One ลองไปดูที่ตอนที่ผู้นำแบบเขาบอกว่าไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำเป็นประธานาธิบดีอ่ะเขาต้องเอาคนอื่นขึ้นมาแทนเลยนะใช่ไหมลองไปดูเนี่ยไบเดนเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปดูครอบครัวของไบเดนอ่ะว่าแบบยีนโครโมโซมของครอบครัวนี้อายุยืนซึ่งคิดว่าใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าสุขภาพแล้วความพร้อมแล้วกันบอกว่าไบเดนอาจจะอายุถึงเกณฑ์ซึ่งอาจจะไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้าไบเดนชนะการเลือกตั้งไบเดนจะแบบไปหมดวาระตอน80กว่าเลยนะ
อ
ายุนี้ประมาณเท่าหนึ่งของพี่แพรเลยนะนั่นน่
ะ
ใช่ไหมเขาก็เลยจะมองกันว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าไบเดนต้องออกจากตำแหน่งก่อนต้องเอาคนอื่นขึ้นมาแทนปกติเบอร์สองคือรัฐมนตรีต่างประเทศอ่
ะ
ใช่ไหมแล้วนโยบายของคนอีกคนหนึ่งที่จะขึ้นมาแทนไบเดนจะเป็นใครหรืออย่างนี้พูดอย่างนี้พี่แพงว่าโอ้งี้ก็เชียร์ทรัมป์ของฉันสิผู้ชายในฝันของฉันทำผมทรงเดียวกันใช่ไหมแต่พี่แพงก็ลองไปดูว่าทรัมป์อ่ะเหมือนพี่แพงเป๊ะเลย
อ๋อทำไมคะ
ทานได้ทุกอย่างเบอร์เกอร์เห็นไหมเขาทานแต่ฟาสต์ฟู้ดอะฮะ ก็มีนักโภชนาโภชนากรในสหรัฐเขาบอกว่าทรัมป์เองอ่ะดีไม่ดีก็จะมีอาการเจ็บป่วยไม่แพ้ไบเดนเหมือนกันเพราะรับประทานอาหารไม่ค่อยดีใช่ไหมอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นว่าการเมืองสหรัฐอ่ะถ้ามีการช่วงเริ่มต้นก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเขาชูนโยบายว่าทรัมป์บอกว่าฉันจะเก็บภาษีมากขึ้นฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้มากขึ้นฉันจะทำกำแพงฉันจะเขาเคยพูดผมจำได้นะเขาชนะการเลือกตั้งซ้ำอีกเขาจะเปลี่ยนทรงผมอ่ะเนี่ยเขาบอกเขาจะเปลี่ยนทรงผมที่ผมจำได้แต่เรื่องเนี้ยถ้าหากว่าเขามีนโยบายอะไรแบบใหม่ๆซึ่งมันแบบทำให้โลกตกใจอีกอ่ะมันก็จะเป็นประเด็นใช่ไหมส่วนไบเดนเองอ่ะตอนนี้คือยังไม่มีนโยบายอะไรซึ่งแปลกใหม่แต่ว่าสิ่งซึ่งเป็นทำให้ผมคิดนะว่าที่พาวเวลเขาพยายามจะทำตอนนี้เขาจะเอาใจโจไบเดนนะฮะเพราะว่าฐานคะแนนเสียงของทางเดโมแครตอ่ะจะเป็นพวกซึ่งอ่อนไหวกับดอกเบี้ยเป็นพวกกู้ว่าง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเป็นคนจนเหมือนชนละทิศไม่ใช่ฐานเสียงรีพับลิกันคือคนมีสตางค์เหมือนอธิปรดาใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขาลดดอกเบี้ยมาตอนนี้เขาก็แบบอาจจะช่วยฐานเสียงของไบเดนว่าเนี่ยทำให้ได้รับคะแนนเสียงมากขึ้นใช่ไหมไบเดนถ้าหากว่าเขาจะชูนโยบายเนี่ยเขาก็ต้องเน้นเรื่องการลดดอกเบี้ยมันก็จะเป็นสิ่งซึ่งผมยังคิดว่ายังหนุนให้ราคาทองไปได้เพราะฉะนั้นภาพรวมปีนี้เลยยังมองว่าก็น่าจะยังหล่อเหมือนผมอ่ะทองคำอ่ะยังคิดอย่างนั้นนะไม่รู้พี่แปนเห็นด้วยไหม
หล่อเฟี้ยวเลยถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าคุณหล่อเหมือนทองคำนะคะ เดี๋ยวคุณผู้ชมเราคุยกันเพื่อที่จะให้เห็นภาพนะคะสำหรับราคาทองคำแล้วก็ให้อารมณ์ขันไปด้วยนะจะได้ไม่ได้ฟังแบบวิเคราะห์ที่มันดูเหนื่อยกันเกินไปนะคะในกรณีของคุณชลทิศที่พูดมาเนี่ยนะคะก็เป็นการบ่งบอกแล้วก็สะท้อนออกมาจากคะแนนความนิยมที่มีต่อคุณไบเดนในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าคะแนนความนิยมเนี่ยหายลงไปเพราะว่าตั้งข้อคำถามถึงเรื่องสุขภาพว่าท่านไหวหรือเปล่าต่อจากนี้นะคะอ่ะงั้นเรามาดูต่อนะคะเอากรอบและกันพี่ชนสั้นกลางยาวขอราคาทองคำเป็นกรอบเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้หาจังหวะในการที่จะเข้าซื้อหรือว่าหาจังหวะขายทำกำไรหน่อยค่ะ
ถ้าเป็นกรอบที่เรียนไปอ่ะแนวรับหลักๆประมาณสัก 2,100 ใช่มั้ยแต่ว่าแนวต้านข้างบนตอนเนี้ยประมาณสัก2250 2260เป็นแนวต้านระยะกลางระยะสั้นระยะกลางอยู่แถวเนี้ยซึ่งแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันใกล้ๆ 3,000 น่ะใช่มั้ยซึ่งประเด็นที่เรียนไปก็มีเรื่องการเมืองสหรัฐในพวกนี้มันจะเป็นประเด็นเพียงแต่ว่ามันก็ยังแบบมีอีกหลายประเด็นเสริมไม่รู้พี่ได้ตามเรื่องเท็กซัสด้วยมั้ยที่เขาแบบเขาจะออกขอออกจากสหรัฐ เรื่องนี้มันก็จะว่าเดี๋ยวคงจะเป็นประเด็นซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงอ่ะผมคิดว่าทองจะไป
ค่ะ
ฟุตบอลเหมือนผมบ้างไม่ทราบสัญลักษณ์บนหมวกของดัลลัสคาวบอยนี่เป็นทีมกีฬาซึ่งถ้าถามว่าเอ๊ะทีมกีฬาอะไรที่มูลค่าเยอะที่สุดพี่แพนอาจจะบอกมาดริดManchester United Liverpool ไม่ใช่นะครับทีมกีฬาที่มูลค่าเยอะที่สุดอ่ะคือ Dallas Cowboys ที่หมวกของเขาอ่ะเป็นดาว1ดวงชื่อเขาชื่อ Lone Star State ฮะ
ค่ะ
คือเขากำลังจะบอกว่าดาวของเขาอ่ะเป็นประเทศได้เพียงแค่ดาวเดียวไม่ต้องไปรวมกับอีก49ประเทศไอ้49รัฐอ่ะแล้วลองดูว่ามูลค่า GDP ของเท็กซัสเนี่ยอันดับ2ของสหรัฐ2หรือ3อ่ะถ้าเกิดว่าเท็กซัสออกไปทั้งน้ำมันลองดูสิว่าไอ้เฟดสาขาที่แบบใหญ่ๆอ่ะจะอยู่ที่เท็กซัสแล้วก็เรื่องนโยบายเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆอ่ะอยู่ที่นั่นหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเขากำลังจะเหมือนกับว่าขอคะแนนเสียงอ่ะว่าให้คนเท็กซัสขอโหวตว่าฉันจะออกจากสหรัฐฉันจะไม่อยู่ประเทศนี้แล้วอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุมาจากที่ไบเดนเขาทำอ่ะเขาก็ไปบอกว่าจะไม่รื้อรั้วที่ทรัมป์สร้างไว้อย่างเงี้ยเพื่อจะทำให้เขาคนมันจะเข้าไปอยู่ในเท็กซัสเยอะคนเท็กซัสเขาก็ไม่ชอบอันเนี้ยมันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดจะถามกรอบผมนะถ้าเรื่องเนี้ยแล้วเขาสรุปมาได้ว่าไอการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งเนี้ยจะให้คนเท็กซัสโหวต ด้วยว่าจะอยู่หรือจะไปอ่ะถ้ามีข้อสรุปอันนี้มาผมคิดว่าใกล้ๆ 3,000 อ่ะอันเนี้ยผมคิดว่าไปได้เพราะว่าเศรษฐกิจของเท็กซัสใหญ่มากครับ
ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะก่อนที่จะปล่อยพี่ชนไปนะคะพี่ชนตอนนี้เนี่ยมีคนสนใจซื้อทองคำในรูปของเงินบาทค่อนข้างมากพี่ชนบอกว่าเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้ราคาแล้วก็เงินบาทยังไปในทิศทางเดียวกันราคาทองคำ กับเงินบาทยังไปในทิศทางเดียวกันคือทองคำก็วิ่งนะคะเงินบาทก็วิ่งแต่วิ่งไปในโซนอ่อนค่าช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิคะ
คือปกติแล้วอะถ้าดูจากไม่ต้องปกตินักลงทุนทองอ่ะขอทองคำเขาจะบอกอยู่แล้วทองขึ้นแต่บาทแข็งทองลงแต่บาทอ่อนไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพอทองลงอ่ะนักลงทุนทองเขาจะกลับมาซื้อทองกันเยอะฮ
ะ
พอซื้อทองเยอะปุ๊บเนี่ยบรรดาร้านทองเขาก็จะต้องไปส่งคำสั่งที่จะซื้อทองจากเมืองนอกซื้อทองจากเมืองนอกเอาเงินบาทไปซื้อได้ไหมใช่ไหมถ้าเอาเงินบาทไปซื้อเขาไม่เอาเขาก็บอกว่าต้องแลกใช่ไหมดอลลาร์พวกพี่ก็จะไม่เอาก็เป็นแรกเป็นดอลลาร์นั่นแหละมันทำให้บาทอ่อนเนี่ยใช่ไหมตอนที่ทองมันเฮ้ยพอทองขึ้นปุ๊บนันทิรดาก็วิ่งมาขายที่ร้านขายฉันจะขายแล้วฉันมีกำไรอย่างเงี้ยพอวิ่งมาขายปุ๊บเราก็ต้องส่งทองไปเมืองนอกใช่ไหมฮะพอส่งทองไปเมืองนอกปุ๊บเนี่ยเราได้เงินเป็นดอลลาร์กลับมาผมบอกนันทิรดาเธอเอาดอลลาร์ไป
เอา
ไหมเกิดนี่มากเรื่องจริงเลยใช่ไหมพอไม่เอาปุ๊บเราก็ต้องไปแลกเป็นเงินบาทมันก็เลยทำให้ค่าเงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้นมาตอนทองขึ้นนี่คือช่วงที่ผ่านมาปกติจะเป็นอย่างนี้นะคือหลายคนอาจจะบอกว่าทองมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยผมเรียนว่าทองมีอิทธิพลขนาดนั้นจริงๆนะเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายทองอ่ะเยอะมาก
สำหรับไทยเน
า
ะ
ใช่สำหรับไทยเยอะมากคือก็เป็นเหตุหนึ่งซึ่งแบบภาครัฐท่านก็เลยแบบพยายามจะบอกมาดูว่าเอ๊ะการซื้อขายทองปริมาณมันเยอะมันทำให้ไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะมีการบิดเบือนไปบ้างใช่ไหมฮะภาครัฐก็เลยมีการแยกว่าการค้าขายอันนี้ไม่รวมทองนะอันนี้รวมทองแยกออกมาให้เราเห็นใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นว่านักลงทุนอ่ะแบบยิ่งทองยิ่งขึ้นยิ่งซื้อฮ
ะ
คือแบบว่าเหมือนกับผ่านแนวต้านแล้วอ่ะเขาก็จะใช้คำว่าอะไรนะซื้อตาม
มันเหมือนภาวะตื่นทองไหม
อาจจะอย่างนั้นด้วยนะเพราะว่าซื้อกันน่ะมาซื้อต่อคิวกันเยอะมากแล้วก็มาซื้อคือพอซื้อเสร็จแล้วมันก็ยิ่งขึ้นอารมณ์เนี้ยคล้ายๆตอนปี08ตอนที่สหรัฐถูกลดเครดิตฮะคือยิ่งซื้อยิ่งขึ้นยิ่งซื้อยิ่งขึ้น
อ
่ะมันตรงเนี้ยผมถึงเตือนเมื่อสักครู่นี้ว่าใช้ฟิวเจอร์บริหารพอสักนิดนึงใช่มั้ยพอตอนเนี้ยพอสถานการณ์มันเป็นตรงกันข้ามหมายความว่าพอทองยิ่งขึ้นปกติแล้วอ่ะค่าเงินบาทมันควรจะกลับมาแข็งแต่กลายเป็นว่าพอยิ่งขึ้นยิ่งซื้อเราก็ต้องยิ่งแลกบาทเอาบาทไปแลกดอลลาร์เงี้ยบาทมันก็เลยแบบกลายเป็นจะอ่อนค่าลงในตอนนี้มันจะตรงกันข้ามกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นขณะนี้มันเลยกลายเป็นว่าทองขึ้นบาทก็อ่อนทองลงบาทกลับแข็งมันจะตรงกันข้ามกับช่วงที่ผ่านมาแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สงกรานต์แล้วด้วยพี่แพนพอเดือนเมษาแล้วผมก็จิตใจไม่ค่อยดีพี่ทราบใช่ไหมว่าเรื่องอะไร
ทำไมคะหาแฟนไปบอกพ่อบอกแม่ไม่ได้
ไม่ใช่อายุครบเกณฑ์ต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยคือคนไทยอ่ะเขาจะแบบซื้อทองช่วงสงกรานต์ก่อนสงกรานต์เพื่อจะแบบให้พ่อแม่สบายใจอ่ะกลับบ้านไปก็โอ้ยฉันมีทอง
มีทองใส่ร่ำร
วยแล้วเนี่ยฉันยังไม่มีทองสักเส้นเลยอย่างเงี้ยฉันก็ต้องซื้อกลับไปให้พ่อแม่ดูแล้วพอหลังสงกรานต์ปุ๊บก็จะเอามาขายอันนี้ตรงนั้นนี่คือซื้อแล้วไม่ขายแต่สงกรานต์เนี่ยจะซื้อก่อนสงกรานต์ช่วงนี้ก็จะซื้อกันซื้อรูปพันเยอะพอสมควรแล้วก็จะเอากลับมาขายช่วงหลังสงกรานต์เพราะงั้นณขณะนี้ค่าเงินบาทกับทองคำมันจะไม่เหมือนกับอดีต
นี่ก็เลยเป็นที่มาเพราะฉะนั้น40,000 บาทแค่ปากซอยหรือเปล่าคะพี่ชนอีกนิดเดียว
40,000 บาทแค่ปากซอยหรือเปล่า จริงๆอ่ะเรามองถ้าเกิดเอาไอ้กรอบที่ผมคุยกับตอนไอ้ TOMI ไอ้ตัว Cup and Handle มันจะเกินตรงนั้น
น่
ะ แต่ถ้าเกิดถามว่าณขนาดเนี้ยมีความเป็นไปได้ไหมมันมีอ่ะครับแต่ว่าถ้าไปถึงขนาดนั้นจริงๆยิ่งถ้าเกิดไปถึง40,000 บาทในช่วงปากซอยอาจจะหมายถึงว่าเดือน2เดือนนี้นะ ผมคิดว่าขายก่อนเถอะครับมันขึ้นมาเยอะขนาดนั้นแล้วอ่ะแล้วก็ใช้ฟิวเจอร์อ่ะที่บอกอ่ะช็อตฟิวเจอร์ไปอย่างนั้นดีกว่าครับ
โอเคอ่ะนะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะสำหรับทิศทางของราคาทองคำนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ชนมากนะคะ
ครับ
ปลีกเวลานะคะจากหน้าร้านนะคะหัวเส้นเฮงของคุณต่ายนะมาช่วยดู
ปกติยืนกดลิฟต์เป็นพนักงานกดลิฟต์อยู่ที่ร้านครับถ้าใครมาก็ทักได้ครับ
ใครไปเจอก็ไปทักพี่ชนได้นะคะ
ยืนกดลิฟต์ให้เชิญครับนั่นแหละผมอยู่ตรงนั้นแล้วครับ
โอเคขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณครับพี่แพนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมไปเข้าฝันนักลงทุนนะครับ
คืนนี้สวัสดีครับคืนนี้ไปติดตามหน้าเพจกันสวัสดีค่ะพี่ชนค่ะนี่นะคะก็เป็นการมองนะคะถึงแนวโน้มของราคาทองคำแล้วค่ะคืออยากจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆตลาดปิดทำการถ้าเปิดเข้าไปในตลาดทองคำนะคะต้องยอมรับว่า วันนี้ตลาดเขาปิดทำการเขาก็เลยฟรีซราคาเอาไว้นะคะเป็นแท่งเขียวๆนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ 2,232 ถึง 2,233 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็เลยมีคำแนะนำจากทางด้านของคุณชลทิศนะคะจากโฮเซ็งเฮงมาฝากกันพร้อมกับแนวโน้มของราคาทองคำนะคะที่หลายคนบอกว่า 2,300 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เนี่ยอาจจะอยู่แค่หน้าปากซอยก็คืออีกไม่ไกลแล้วเราอาจจะเจอนะคะหรือ 40,000 บาทจะไปถึงไหมนะคะก็ลองไปฟังกันนะคะใครที่มาในช่วงท้ายๆก็สามารถไปฟังนะคะคำแนะนำการลงทุนจากพี่ชนได้เพราะว่าไม่ได้มองเพียงแค่แนวโน้มของราคานะคะมองปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนด้วยกับทิศทางราคาทองคำต่อจากนี้แหละค่ะหลังจากที่เรียกว่าถ้าใครดูกราฟเทคนิคเป็นนะจะเห็นว่าแนวต้านเนี่ยถูกทำลายไปแล้วแต่ว่าโอกาสของการจะกลับย้อนกลับมาที่แนวต้านเดิมที่กลายเป็นแนวรับณปัจจุบันนี้ที่ 2,100 ดอลลาร์ต่อทรอยออนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ให้ดูแนวต้านหน่อยนะคะนี่คุณผู้ชมน้องเปิดภาพมาให้เห็นนะคะเป็นกราฟนะคะแนวต้านที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่ชนให้ไว้ก็จะอยู่สักประมาณนี้แหละนะคะคุณผู้ชมเห็นไส้ของราคาตรงนี้ใช่ไหมคะให้ดูหน่อยนะคะมันก็จะมีระดับราคาที่ตรงเนี้ยมันเป็นช่วงของการที่ช่วงสักประมาณปลายปีต้นปีสำหรับปลายปี2023นะคะต่อเนื่องมาปี2024นะคะราคามันวิ่งทะยานมาอย่างต่อเนื่องกับปัจจัยเรื่องของความวิตกกังวลสถานการณ์หลายสถานการณ์เลยนะคะพร้อมกับแนวความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะก็วิ่งพุ่งขึ้นมาไปชนที่ระดับเนี่ยสักประมาณนี้นะคะ 2,150 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะเห็นอยู่สักประมาณ 2,170 กว่าเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะไหลลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะคะเนื่องจากว่ามีแรงเทขายทำกำไรออกมาเกิดไฮใหม่ก็พอปรับลดลงมาตรงนี้ก็เป็นแท่งไส้นะคะตอนนี้เนี่ยกลับมาเกินคินไส้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงมาทดสอบนี่เป็นภาพนะให้คุณผู้ชมเห็นนะคะใครเห็นภาพทางเทคนิคในลักษณะแบบนี้น่าจะเข้าใจนะคะว่าแนวโน้มราคาเป็นยังไงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะวิ่งต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะมีจังหวะของการพักด้วยเหมือนกันส่วนใครที่อยากรู้ว่าตัวเลข PCE นะคะคืนนี้ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวให้คำสัญญาไว้เลยเดี๋ยวพอออกปุ๊บยิงปั๊บเลยนะคะที่หน้าจอนะคะของเพจ Money and Banking Channel นะคะฝากติดตามด้วยวันนี้ให้เป็นคำแนะนำสำหรับการลงทุนค่ะทั้งตลาดหุ้นไทยและก็ทองคำเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ